12 δευτερόλεπτα το τελικό. Ριγκοντό βάζει τη δεύτερη. 64-66. Ζήσεις. 7-6. Ποιος. Ποιος. Βάλ το αγόρι μου.
Το βάλε. Το αγόρι. Βάλ
το αγόρι.
Space and Space, σεζόν 2, επεισόδιο 40. Ψάχναμε πριν λίγο το επεισόδιο. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και μισή ώρα, αλλά τώρα ηχογραφούμε μετά από πόση ώρα που δώσαμε το ραντεβού.
Μισή ώρα
ακριβώς, έτσι. Παναγιώτη.
Τώρα αυτό σαν πηχτές, πολύ, πολύ στοχοποίηση υπάρχει.
Στοχοποίηση, γίνομαι τέτοιο ρε. Μπαρτζόκας Κουβόπουλος.
Η οδική συμπεριφορά των Ελλήνων φταίει.
Αυτό θα φταίει μια ζωή, φίλε.
Πού βρίσκεσαι το μέρος, στο γραφείο είσαι?
Εγώ.
Παναγιώτη. Ναι. Άγια, ωραία. Σαββατιάτικα.
Πάει στο, και στο γραφείο του, πάει και...
Εχώσανε σαββατιάτικα, ε.
Έχω κάνει στούντιο εδώ, ρε.
Έτσι, διδακτορικά. Ήθελες, πάρ' το τώρα.
Παναγία και Χριστέ. Λοιπόν, εσείς ξέρετε, βάλτε και τα αστεράκια, θα τα πούμε και στο τέλος αυτά. Βάλτε αστεράκια, υπενθυμίσεις, καμπανάκια. Θα μας βρείτε στο Linktree. Θα πατάτε εκεί, θα πατάτε στο Spotify, θα βάζετε τα αστεράκια για να έρχονται ειδοποιήσεις, για να ακούτε τα επεισόδια. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη που ήδη παίρνουμε. Εσείς βλέπετε ήδη στον τίτλο ότι έχουμε καλεσμένο, εμείς θα το συστήσουμε τώρα. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Πλάτωνα από το podcast Βάλω το Αγόρι μου. Καλησπέρα, γεια σας, Πλάτωνα.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Και που αλλάξαμε την ώρα για να προλάβω όλα αυτά που είχα να κάνω πριν. Τιμή μου, και θα βγάλουμε, είμαι σίγουρος, ένα τέλειο επεισόδιο. Θα έχει πολύ γέλιο.
Μην ανεβάζεις τον πύχη, γιατί θα το ρίξουμε πολύ απότομα. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Έτσι να... Είναι ωραίο όταν βρίσκουμε κοινούς ανθρώπους με κοινά χαρακτηριστικά με εμάς που μιλάνε για μπάσκετ και το αγαπάνε. Οπότε μπαίνετε, βάζετε αστεράκια στο podcast Βάλ το Αγόρι μου. Βάλ το Αγόρι μου pod, έτσι δεν λέγεται, αν δεν κάνω λάθος.
Βάλ το Αγόρι μου pod είναι το Instagram. Ωραία. Το Βάλ το Αγόρι μου γενικά είναι το podcast.
Ναι.
Να σας πω κιόλας επί της ευκαιρίας ότι εγώ θα σας προσκαλέσω να έρθετε από κοντά. Όταν θα ενωθούν οι αστερισμοί.
Και είμαστε τώρα.
Θα καλέσουμε να έρθετε από κοντά. Γιατί... Εδώ πέρα στο μεγάλο στούντιο που βλέπετε κιόλας, τρομερό στούντιο.
Ναι. Ήμουν έτοιμος να πω το πόσο, ξέρεις, ιδιαίτερο είναι το ότι ο ένας είναι Σέρες, ο άλλος Πάτρα, εσύ Ηράκλειο, εγώ Χάγη, και τώρα ήρθες και το ανέρεσες όλο, τα έβαλες εκεί, τα έκανες όλα.
Τα ένωσα όλα μαζί, δεν πειράζει, τα κάναμε όπως τα κάναμε.
Όταν ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες θα κάνουμε όλοι μαζί από κοντά.
Αν βρεθούμε κάποια στιγμή όλοι στο Ηράκλειο, σημαίνει ότι θα έχει γίνει και εγώ δεν ξέρω τι.
Ναι.
Εγώ δεν έχω θέμα για το που. Το μικρόφωνο είναι φορητό, το παίρνουμε, λαπτοπάκι.
Σωστό.
Και βρίσκω. Όχι Λονδίνο πάντως, σας παρακαλώ, όχι Λονδίνο. Δηλαδή όπου άλλο θέλετε.
Εμείς πάντως έχουμε. Εδώ μετά.
Έλειπες. Άμα ήσουν στην ώρα σου,
θα το ήξερες.
Όλες τις συζητήσεις που γίνανε προηγουμένως και θα ήξερες την απάντηση.
Είναι ενδιαφέρον, να θέλει κάποιος να τα ακούσει όμως.
Λονδίνο είναι η χειρότερη πόλη που έχει ανακαλυφθεί από πάντα.
Είδες, εδώ διαφωνούμε, 30... εδώ διαφωνούμε, οπότε δεν είναι τώρα για μπιφ τέτοιο.
Τα 30 που μένω στην Ιαλισσό και πέρα στη Ρόδο είναι πιο παλιά πόλη. Πειράζει.
Εδώ εμείς για να, τρεις για να βρεθούμε κάνουμε. Κάνα χρόνο είχαμε βρεθεί πέρσι τον Ιούνιο όλοι μαζί, όχι Ιούλιος, ήταν Ιούλιος. 12 Ιουλίου ήταν.
Πού, σε ποια πόλη?
Στη Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη.
Για να βρεθούμε όλοι έπρεπε. Δεν έχει περάσει ακόμα τόσο καιρό και δεν ξέρουμε. Λέμε να βρεθούμε.
Εντάξει, δεν είμαστε και κοντά, ρε εσύ. Ακόμα και εγώ να ήμουν Ελλάδα, ο άλλος είναι Πάτρα κανονικά, οπότε.
Εντάξει,
το καλοκαίρι τώρα θα.
Αφού έχουμε κάνει τα σχέδιά μας, τώρα μην παραπονιέστε.
Κάθε καλοκαίρι και κάθε πέρσι καλύτερα.
Όλα οργανωμένα.
Έχουμε κανένα ταυλαδόρο εδώ πέρα εκτός από το Βαλάντι που το βλέπω πολύ έτσι.
Τα βλαδόρια όλοι υπήρξαν.
Εγώ δεν ξέρω.
Ωραία, εντάξει. Θα κάνουμε τουρνουά.
Ωραία. Σήμερα έχουμε play-in. Τα δύο υπόλοιπα ζευγάρια των play-off. Γιατί Ολυμπιακό Μπαρτσελώνα και Μονακό Φενέρ είχαμε πει. Οπότε έχουμε σήμερα Παναθηναϊκό Μακάμπι και Ρεάλ Μπασκόνια. Play-in. Και τι άλλο, και καλύτερη πεντάδα. Καλύτερες πεντάδες δικές μας. MVP και Coach of the Year. Θα αφήσουμε τα βραβεία για το τέλος. Παρεπιπτόντως σήμερα ξεκινάνε και τα play-off του NBA. Όποιος θέλει, 8 η ώρα, Cavaliers Magic ή 8 ή 8, δεν θυμάμαι, το πρώτο ζευγάρι. Και μετά το άλλο, δεν θυμάμαι, θα το δω μετά και θα σου πω. Οπότε πάμε με play-in πρώτα.
Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να δούμε τι έγινε λίγο αυτή την εβδομάδα, που είναι πρωτόγνωρο κιόλας για την Ευρωλίγκα. Πρώτη φορά εφαρμόζεται το play-in και νομίζω ότι ήταν και αρκετά επιτυχημένο, έτσι. Το ενδιαφέρον που υπήρχε, δηλαδή εμένα ας πούμε όντως με εξητάρε πολύ, ειδικά το χθεσινό παιχνίδι. Αρχικά, βασικά δεν ξέρω, θέλετε να αρχίσουμε με τα πρώτα παιχνίδια? Νομίζω το Maccabi Baskonia ήταν λίγο ψηλό.
Τι, μια παράσταση έναν.
Ναι, αυτό δεν ήταν τόσο, δεν έδωσε τόσο ενδιαφέρον. Δεν θα πω αδιάφορο, αλλά εντάξει, λίγο πολύ κάπως αναμενόμενο περιμέναμε τη Maccabi να τερματίσει 7η.
Περιμέναμε όμως τόσο εμφατική νίκη απέναντι στη Μπασκόνια. Εγώ πιστεύω ότι μπορούσε να την έχει κερδίσει ακόμη παραπάνω από τους διαφορά. Δηλαδή μου έκανε τεράστια εντύπωση το πόσο δυναμικά μπήκε η Μακάμπη, ναι, και πώς τη διέλυσε, ας πούμε, την Μπασκόνια.
Πάντως αν προσέξατε κάτι, όπως τελείωσε η regular season, τελείωσαν και τα play-in. Δηλαδή τελείωσε 7η, 8η, 7η Μακάμπη, 8η Μπασκόνια. Έτσι είχε τελειώσει και η regular.
Αλήθεια. Ναι. Το έχω παρατηρήσει. Εντάξει, η Virtus Bologna πήρε και τη θέση που της άξιζε, όταν τα λέμε και αυτά, δηλαδή.
Εγώ για τη Virtus, τώρα στα play-in, στα δύο παιχνίδια που έδωσε εκτός έδρας, μου φάνηκε σαν να, πώς το λένε, το πάλεψε, δηλαδή έδειξε ότι, σαν να μου έβγαλε, ρε παιδί μου, ένα συνέστημα ότι τα πήγαμε τόσο καλά στο πρώτο μισό της χρονιάς, μετά ήρθε η κατρακύλα, γίνανε όλα χάλια, αλλά στο τέλος σαν να κάτι κάπως ξύπνησε να τους πει: γιατί ρε γάμο το έγινε, γιατί έγινε έτσι, γιατί πήγε έτσι. Κάτσε να δούμε πώς πάμε κάτι να σώσουμε. Βέβαια δεν ήλπιζα και πολύ στη Virtus και νομίζω καλύτερα που προκρίθηκε η Μπασκόνια ως 8η.
Έχω ένα καλό στατιστικό, καστατιστικό, δεν είναι στατιστικό, για το Εφές Virtus που λες, που ήρθε 64-67. Η Εφές σκόραρε στα τελευταία 10 παιχνίδια 91 πόντους μέσο όρο, στο τελευταίο σκοράρι 64. Και γενικά στην έδρα του σκοράρει 87 φέτος. Ενώ η Virtus δεχόταν 87 μέσο όρο στο ίδιο διάστημα, μετρούσε 8 σερίτες και έτρωγε 84 μέσο όρο εκτός έδρας μέσα στη σεζόν. Δηλαδή δεν έπιασε τίποτα από αυτά στο play-in. Γι' αυτό είναι
Μην ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι το Ανατολού Virtus όμως ήταν και τελικός. Ήταν κυριολεκτικά τελικός.
Ναι.
Οπότε έπαιρνε,
ναι. Διαφέρει πολύ σε σχέση με τα παιχνίδια της regular season, αυτό εννοώ. Και είναι λογικό να είναι πιο κλειστό παιχνίδι.
Εννοώ. Να κάνω μια ερώτηση. Γνώμη για Κλάιμπερν, ο οποίος έβαλε τους πρώτους 17 πόντους σε Ανατολό Εφές στα πρώτα λεπτά.
Τι έκανε, και 5 στα 5, τι ήταν αυτό.
Εντάξει,
τρομερό.
Το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Είναι το δεύτερο καλύτερο τριάρι, νομίζω, για φέτος. Γενικά για μένα είναι το καλύτερο, αλλά για φέτος μετά το Χεζόνια είναι, νομίζω, το καλύτερο.
Θα συμφωνήσω.
Ναι, αλλά. Ναι.
Απλά έχει μεγαλώσει λίγο κιόλας. Δηλαδή, να ήταν η πρώτη τελευταία του χρονιά από εγώ, που θα μπορούσαμε να το δούμε σε τόσο υψηλό επίπεδο με τόσα υψηλά ποσοστά και πόντους. Και
πόσο είναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι.
33 πάει για 34. Εντός αυτού του χρόνου.
Ναι, okay, είναι 33 όντως.
Παναγιώτη, είναι εντάξει ο Μάριο για τον Παναθηναϊκό του χρόνου?
Κάτσε ρε, πώς το άλλαξες έτσι το...
Για βασικός.
Εντάξει, νομίζω, εντάξει, καλά είναι.
Καλός είναι, ε.
Άστο τώρα αυτό,
αν και έχουμε τον Γκριγκόνης.
Αυτό θα έλεγα τώρα, γιατί θέλω να κάνω μετά πάσα για τη Μακάμπη, αλλά το πούμε αργότερα.
Άστα
τα μεταγραφολογικά στο τέλος.
Εγώ θέλω, γιατί είμαστε λίγο έτσι ότι να είναι εμείς και επειδή έχουμε καλεσμένο, ήθελα να το ρωτήσω κάτι που έπρεπε να το ρωτήσω πριν τα play-in, αλλά μου ήρθε τώρα. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε η ιδέα με το πόντερ, Πλάτωνα.
Α, με το βάλτο αγόρι μου.
Ναι.
Λοιπόν, ο βαφτιστικός του πατέρα μου, που είμαστε ψιλοκοντά στην ηλικία, ήθελε εδώ και καιρό να αρχίσουμε ένα podcast. Και θυμάμαι να μου λέει τώρα το καλοκαίρι, εγώ να πίζω από τη δουλειά μου, λέει: θες να αρχίσουμε ένα podcast? Και εγώ πάντα θέλω αυτό, τη σπίθα που θα μου ανάψει τη φωτιά. Λέω: πάμε. Παίρνω πράγματα, υπολογιστή έτσι κι αλλιώς είχα. Παίρνω εδώ πέρα, βλέπετε, φίλτρα, ακουστικά, ιστορίες. Και όταν πάμε να κάνουμε το πρώτο επεισόδιο, επειδή ήμασταν μακριά και δεν είχα την τεχνογνωσία που μπορεί να έχετε εσείς, το βλέπω, λέω πάει. Το επεισόδιο, λέω πάει. Καληνύχτα, δεν βγαίνει ποτέ. Και λέω αφού τα πήρες, δεν θα τα παρατήσεις, θα αρχίσεις και ό,τι γίνει. Έτσι κι αλλιώς τα συζητάω με φίλους. Οπότε η λογική του podcast είναι ότι αυτά που θα έλεγα σε φίλους μου και συζητάμε πάντα μεταξύ μας, θα τα πω και στο podcast. Όποιος θέλει ακούει, όποιος θέλει δεν ακούει και όπου βγει. Πολύ έτσι φλου.
Όχι, νομίζω ότι είναι σου πολύ σωστή η προσέγγιση.
Και το όνομα αυτού, γιατί Βαλτόγορ μου από την κλασική φράση του Βασίλη
Κουντή. Ναι, μπαίνει και στην αρχή. Ναι, μπαίνει και στην αρχή κάθε επεισοδίου. Mm-hmm. Έψαχνα γενικά ένα τίτλο ο οποίος θα τον άκουγες και κάτι θα σου έφερνε στο μυαλό. Είναι το πιο ωραίο πράγμα. Οπότε, και αυτό προσπαθώ να κάνω και στα επεισόδια. Δηλαδή, κάθε επεισόδιο βλέπεις ότι ο τίτλος του κάποια σχέση έχει με την ιστορία την οποία θα σου πω στην αρχή κάθε επεισοδίου. Οπότε προσπαθώ όλα να έχουν έτσι μια σειρά. Για να είναι και στον άλλο πιο ωραίο να το ακούει. Ακόμη μπορεί να διαφωνεί, μπορεί να συμφωνεί. Απλά να, έτσι να έχει μια αρχή, μέση και τέλος.
Ευχαριστούμε που μοιράστηκες έτσι την ιδέα. Ήθελα να το ρωτήσω πριν και το ξέχασα. Και λέω τώρα θα κάνουμε. Μπορεί να το πειράξουμε στο μοντάζ, αν και δεν νομίζω.
Όχι, ωραία. Ήταν μια παρένθεση. Ωραία.
Ναι. Ωραία. Οπότε είπαμε για Μακάμπι Μπασκόνια, Εφές Βίρτους και το χθεσινό παιχνίδι Μάρκους Χάουαρντ εναντίον Μπολόνια.
Τι ήταν και αυτό τι γίνεται ρε φίλε. Και νομίζω ότι τον Χάουαρντ λίγο τον... όχι τον έχουμε υποτιμήσει, δεν του έχουμε δώσει...
το credit που πρέπει.
Προσφέρει διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι ο Κέιναν για τον Ολυμπιακό είναι παίκτης που χρειάζεται να υπάρχει.
Ψυχολογία.
Κατά δικιά μου άποψη είναι παίκτης που το στυλ ας πούμε, που έχει, αυτό το να βγω γύρω στον εφηνιασμό να πετάξει το τρίποντο, θεωρώ ότι είναι ο μόνος στον Ολυμπιακό που του επιτρέπεται συσταγωγικά να το κάνει, γιατί μπορεί να το κάνει.
Κάποια στιγμή ο Παναγιώτης μου είχε πει ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου πρέπει να διώξει το κανένα για να πάρει, γιατί υπάρχουν πολύ καλύτεροι.
Μπορείς να βρεις εξίσου καλύτερους. Εξίσου καλούς βασικά. Και... Ναι. Εξίσου καλούς. Απλά το θέμα είναι ότι παίρνεις το ρίσκο να δοκιμάσεις. Άμα ξέρεις ότι αυτός ο παίκτης ήδη σου προσφέρει κάποια σημαντικά πράγματα. Νομίζω ότι είναι όμως άλλη κουβέντα.
Αν είχε ελληνικό διαβατήριο τον κρατούσα. Τώρα εντάξει, που δεν έχει, και στην ηλικία που είναι.
Εγώ αυτό που σου είπα να
σταθώ. Πολύ καλώς.
Το είπα κυρίως για βασικό διάρρη. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός για βασικό διάρρη χρειάζεται καλύτερο παίχτη από τον Κάναν.
Το ακούω.
Και το ακούω
γιατί έφυγε και ο
ναι,
Βεζένκοφ.
Σταθερό,
αν γυρνούσε ο Βεζένκοφ, πάλι θα ήταν. Δεν θα ήταν καλή επιλογή ο Κάναν. Δηλαδή πάλι θα πήγαινε στο ίδιο.
Δεν ξέρω. Τώρα ο Βεζένκοφ είναι τεσάρι.
Ρε παιδί μου, λέω γιατί.
Ας πούμε... Για να είναι η ομάδα περίπου όπως ήταν πέρσι.
Ενώ γιατί πάλι περικλείς το σκορ σου στο 4.
Ναι. Τους πόντους από το 4, οπότε ακριβώς. Δεν χρειάζεται τόσο σκορ από το 2.
Ακριβώς.
Κοίτα, και με το υπάρχον ρόστερ, δεν είναι ότι δεν αποδίδει καλά η ομάδα με τον Κέιναν ή ότι δεν είναι καλός. Mm-hmm. Εννοείται ότι μια χαρά παίχτης είναι και κουμπώνει κιόλας και στην οτροπία του Μπαρτζόκα. Αλλά θεωρώ ότι για να πας ένα βήμα παραπάνω, ειδικά επιθετικά, θες έναν λίγο μεγαλύτερο επίπεδο παίχτη.
Λοιπόν, άστο τώρα αυτό, γιατί τώρα μπλεκόμαστε σε άλλη κουβέντα που την έχουμε κάνει χίλιες εκατοντάδες φορές και πάλι αφήσαμε στην άκρη τον Χάουαρντ, πάλι πάμε να κάνουμε το ίδιο, οπότε ας δώσουμε credit αυτή τη φορά.
Εγώ του είχα δώσει πάντως το προηγούμενο podcast, γιατί είχα πει ότι...
Του είχες δώσει, απλά ήταν αστείο, γιατί είχαμε αναφερθεί πολύ λίγο, ρε παιδί μου, και μετά μου έλεγες πέρεσι, δεν είπαμε, ξέρω εγώ...
Ναι.
Δεν του δώσαμε πολύ τέτοιο.
Χθες παίρνει 26, σούτς 25 λεπτά, βάζει 28 πόντους και έχει 8 στα 19 τρίποντα.
19 τρίποντα, ρε φίλε. Αλλά να σου πω κάτι. Όταν έχεις ένα παίκτη που σουτάρει τόσα πολλά τρίποντα και ξέρεις ότι θα σου βάλει... Δηλαδή το ποσοστό του είναι...
40%.
Ναι, 40% ακριβώς, κάπου εκεί. Το παίρνεις.
Εννοείται. Δεν το συζητάμε.
Διαλύει την άλλη άμυνα.
Και διέλυσε και το ρεκόρ εύστοχων τριπώντων σε μια σεζόν στην Ευρωλίγκα. Από πολύ πριν τελειώσει η κανονική περίοδος.
Εντάξει, είναι κάνει αυτό. Στο NBA δεν μπόρεσε να σταθεί λόγω του, λόγω του μεγέθους του, προφανώς. Αλλά πιστεύω ότι παρόλα αυτά, ας πούμε, σε μια ομάδα που θα ήταν πέμπτο, δηλαδή μέσα στην πεντάδα, γι' αυτό που λέγατε πριν για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, δηλαδή πώς θα μπορούσε εκεί να σταθεί με αυτή την άμυνα που δεν παίζουμε. Δηλαδή αυτό είναι πολύ δύσκολο να το καλύψεις. Αν έχεις μια πεντάδα, θα σου πω, αν έχεις μια πεντάδα Γόκα, Παπα-Νικολάου, Φαλ, ίσως καλύπτεται. Επίσης, αν έχεις μια πεντάδα Γκραντ, Λεσόρ και ποιο να βάλω τρίτο. Τέλος πάντων, πρέπει να έχεις τρεις καλούς αμυντικούς πάντα μέσα για να καλύψεις ένα τέτοιο μέγεθος.
Ο αριθμός προσπαθειών που παίρνει. Όταν, άμα έπαιζε σε κάποιες τέτοιες ομάδες, μάλλον στον Ολυμπιακό θα έλεγα εγώ καλύτερα, γιατί αυτό που θα πω ταιριάζει πολύ με τον Ολυμπιακό, θα ήταν πολύ λιγότερες. Δεν θα έπαιρνε, ας πούμε, 19 τρίποντα να τραβήξει, ας πούμε, σε ένα μάτς. Θα έπαιρνε τα μισά κι αν.
Εντάξει, άμα δώσει ένα σουτέρ 8-9 τρίποντα, άμα δώσει ένα σουτέρ 8-9 τρίποντα, είναι πάρα πολύ καλά σε κάθε παιχνίδι, έτσι.
Ναι, εννοώ πώς θα αντιδρούσει μετά και το. Πώς το λένε. Γενικότερα, γιατί βλέπω ότι πήρε χθες 26 σουτ. Στον Ολυμπιακό θα έπαιρνε τα μισά, άμα ήταν βασικός. Θα το βλέπαμε να βαράει πάλι 30 πόντους. Ναι, θα το βλέπαμε πάλι να βαράει 30 πόντους. Δεν νομίζω.
Όχι.
Αυτό έχει βρει ομάδα και τα κάνει. Επειδή είναι. Στηρίζονται σχεδόν πάνω σε αυτόν.
Σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό, τους παίζει ρόλο σε τι ομάδα βρίσκεσαι.
Επίσης, ένα παράδειγμα είναι ο Τόμψον που πήγε από τη Βασκόνια στην Ανατολού. Και φάνηκε ότι δεν έπιασε όσο.
Εντάξει,
πήγε.
Ο Τόμψον πιστεύω ότι όντως δεν έπιασε, αλλά θα το βρει. Επειδή δεν είναι παίκτης που στηρίζει το σκοράρισμα, είναι κυρίως παίκτης που. Μπορεί
ναι, δηλαδή. Ναι, το ισχύει. Δεν είναι ότι είναι παρόμοιο παίκτης, απλά το είπα επειδή ήταν στην Βασκόνια.
Ναι, ναι, ναι. Okay. Πιστεύω θα το βρει ο Τόμψον. Εντάξει, και περίεργη χρονιά γενικότερα η ΕΦΕΣ. Αλλά θεωρώ πιο εύκολη τη θέση του Χάουαρντ από την άποψη ότι δεν είναι playmaker και η θέση του playmaker είναι αρκετά δύσκολη στην Ευρώπη. Βέβαια και τα διάρκεια που σουτάρουν έτσι με τέτοια συχνότητα και με τέτοια άνεση είναι επίσης δυσέβρετα. Δηλαδή αν βγάλουμε τον Χάουαρντ και τον Κέιναν αυτή τη στιγμή καθαρά με τόσα πολλά τρίποντα να πάρει σε μια ομάδα, δεν θυμάμαι άλλον.
Ο Γουίλμπεκιν δεν είναι έτσι.
Οκ, okay, και ο Γουίλμπεκιν, ναι, θα μπορούσε να το βάζει τρίτο. Απλά ο Γουίλμπεκιν τον βάζει και δημιουργό, τον έχει και σαν δημιουργό. Οι δύο του δεν είναι δημιουργοί. Δηλαδή θα μπορούσε να παίξει ο Γουίλμπεκιν δυνητικά σαν δημιουργό, αν δεν έχει κάποιον άλλον. Οπότε. Και τώρα.
Όσον αφορά τη Virtus, μέχρι το ημίχρονο το πάλευε καλά, μετά πνίγηκε.
Αλλά πολλές ατομικές προσπάθειες εγώ είδα από τη Virtus. Δεν είδα στην πραγματικότητα να κινείται η μπάλα τόσο όσο θα έπρεπε για να καταφέρει να χτυπήσει την Μπασκόνια. Δηλαδή είδαμε να κάνει και, εντάξει, το κλασικό της Βίρτους να κάνει 16 λάθη και πολύ λίγες ασίστ, δηλαδή δεν είδαμε ένα καλό μάτσο.
Πιο πολύ για ηρωισμούς, είδαμε, δηλαδή.
Σε εγγέλια. Ναι, αυτό, ηρωισμούς. Ό,τι είπες.
Ναι. Εντάξει, κοίτα, εγώ πιστεύω ότι η Μπασκόνια δεν είναι μια ομάδα που ταιριάζει στην Πολώνια. Φάνηκε και στο τελευταίο match της regular season.
Είναι δύο τελείως αντίθετες ομάδες, ρε. Μία είναι με τεράστιο pace και...
Ενώ η ΕΦΕΣ ταιριάζε πιο πολύ στη Virtus που έπαιξαν. Εντάξει, τώρα εγώ τη Virtus την ήθελα στα play-off, να σας πω την αλήθεια, έστω και 8η.
Για να περάσει η Real αέρα.
Αλλά θα ήταν. Ναι,
όχι, εντάξει. Εγώ... Προφανώς. Ότι θα περνούσε η Real 3-0 δεν θα περνούσε και εγώ το πιστεύω. Απλά την ήθελα γιατί πιστεύω ότι ο coach Banky. Μ' αρέσει αρχικά ο coach Banky. Και δεύτερον, ότι όντως παρουσίασε κάτι λίγο καλύτερο από πέρσι, ρε παιδί μου. Και είναι κρίμα.
Αν ήσουν ο general manager, τον κρατούσε και του χρόνου. Μετά από αυτό το.
Τον κρατούσε, ναι.
Τον έδιωχνα.
Ρε φίλε, δεν έχει αρχίσει καν τη χρονιά. Αυτό είναι το λάθος στην Ευρώπη. Ο άνθρωπος ήρθε στο Super Cup, πήρε το Super Cup με τον Αρμάνι. Έχει τραυματίσει καλύτερα, γιατί παίζουν και αυτά ρόλο στο μεταξύ του. Έχει τραυματίσει καλύτερα από τον Αρμάνι με μικρότερο budget. Μειώθηκε φέτος το budget Virtus και προσπάθησε με παιδιά που είναι πολύ έμπειρα στην Ευρωλίγκα, αλλά μεγάλα σε ηλικία.
Αλλά είναι μεγάλη, ρε. Ναι. Ναι. Θέλει λίγο φρεσκάδα.
Okay. Εγώ δεν έχει ούτε ένα χρόνο ο άνθρωπος. Εγώ θα το πιστεύω σίγουρα άλλο ένα χρόνο στο τιμόνι της ομάδας.
Δηλαδή, είμαι συνένα.
Σίγουρα.
Και εγώ συμφωνώ με τον Αναστάση σε αυτό. Απλά θέλει κάποιες προσθήκες. Θέλει λίγο φρεσκάδα η ομάδα. Είχε full εμπειρία φέτος με το ρόστερ της. Απλά χρειάζεται και λίγο φρεσκάδα.
Ποιον παίχτη από τη Virtus παίρνατε σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό?
Εντάξει, το Λούντμπεργκ. Εύκολη. Ερώτηση για μένα.
Ναι, συμφωνώ.
Αλλιώς τον Κορτινιέ. Ας πούμε, αν δεν θέλεις κάποιον αθλητικό wingman.
Θέλω, εγώ ρωτάω ό,τι μου πείτε. Ήταν τελώς τυχαία η ερώτηση.
Ναι. Πρώτα Λούντμπεργκ θα διάλεγα εγώ. Σαν αλλαγή φυσικά. Στα γκάρ. Και...
Και ο Σεγγέλια νομίζω θα. Άμα εξαιρέσει το τι υπάρχει, στο τι υπάρχουν στα ρόστερ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι θα ήταν.
Πάρετε με τα υπάρχον. Δε. Άμα τα πάρουμε έτσι, θα του έλεγαμε όλου. Δηλαδή, άμα πάρω το Σεγγέλια, δεν τον βάλω βασικό στη θέση του Πίτερ. Κατάλαβε. Και ούτε αλλαγή μπορεί να το βάλει.
Ναι, όχι, εντάξει.
Αλλά τον Λούντμπεργκ μπορεί να τον πάρει στο ρόστερ και να τον βάλει αλλαγή και στο Παναθηναϊκού και στο Ολυμπιακού. Όπω και τον Κόρντινιε, που είναι έτσι αθλητικό διαρροτριάρι. Τώρα οπότε έχει Ραλ Μπασκόνια. Παναγιώτη, τι βλέπεις?
Ρεάλ, αλλά πιστεύω θα ζοριστεί αρκετά. Θα είναι πολύ ανταγωνιστικό η σειρά.
3-1 δηλαδή, αλλά δύσκολα.
3-1, ναι, αλλά οι τρεις νίκες πιστεύω δεν θα γίνουν εύκολα, όλες τουλάχιστον.
Και εγώ μαζί σου πάω. Μην πω και 3-2, εντάξει, 3-2 υπερβολή, αλλά 3-1.
Ναι, θα μπορούσε, θα μπορούσε.
Το 3-1 είναι το πιο εύηχο, μου φαίνεται εμένα, το πιο... Δηλαδή το ακούμε όλοι και λέμε ναι, το αγοράζω, ας πούμε.
Είναι...
Δεν ξέρω και τι αποδόση το δίνει.
Αλλά η Ρεάλ με την Μπασκόνια φέτος στην Ευρωλίγκα...
Θα σου πω τώρα, θα σου πω. Ναι, είναι 1-1 στην Ευρωλίγκα. Μπασκόνια Ρεάλ, πρώτο γύρο 77-79, κερδίζει 2 πόντους η Ρεάλ. Στην Ισπανία, Μπασκόνια Ρεάλ 85-99, κερδίζει 14 Ρεάλ. Και Ρεάλ Μπασκόνια 91-95 πριν 2 εβδομάδες.
Ναι.
Μία φορά έχουν παίξει στην Ισπανία μόνο.
Ναι, ναι. Τώρα σε 2 εβδομάδες, 3 είναι πάλι. Θα τα παίξουν όλα μαζί τώρα.
Εντάξει, κοίτα. Ό,τι και να γίνει στην Ευρωλίγκα, ας πούμε και στην πρώτη τελευταία που παίζανε που νίκησε η Μπασκόνια. Που...
Ναι, θα μου πει ότι είναι αδιάφορο Ρεάλ και τέτοια.
Δεν θα πω ότι είναι διάφοροι Ρεάλ, όχι. Απλά είναι τελείως διαφορετική σημασία στα παιχνίδια. Εγώ το μόνο καλό που έχω να πω σε αυτή τη σειρά είναι ότι η μία ομάδα ξέρει πολύ καλά η μία την άλλη. Οπότε αυτός είναι και ένας λόγος που η Μπασκόνια ίσως να ήταν η μοναδική ομάδα που να μην την ενοχλούσε εισαγωγικά. Εισαγωγικά πάντα να πέσει με τη Ρεάλ. Ότι είναι πιο. Πώς το λένε, πιο.
Είναι, για μένα είναι ο καλύτερος αντίπαλος από τους κάτω. Δηλαδή και από την ΕΦΕΣ είναι καλύτερος αντίπαλος για τη Ρεάλ.
Είναι πιο οικία η κατάσταση, ξέρουν. Είναι σαν να λέμε πώς είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο επίπεδο, αλλά ας πούμε πλέον, έτσι όπως είναι το Περιστέρι που ανταγωνίζει το Ολυμπιακό και το Παναθηναϊκό, κάτι αντίστοιχο θεωρώ ότι μπορείς να κάνεις μια αναλογία με Ρεάλ και Μπασκόνια. Απλά εκεί είναι πιο εύκολο η Μπασκόνια να πάει να νικήσει.
Καλά, προφανώς.
Καταλαβες. Οπότε τώρα έφερα παράδειγμα.
Ναι. Εγώ περιμένω ένα fan to watch. Μια fan to watch.
Είναι πολύ απρόβλεπτη ομάδα η Μπασκόνια.
Εγώ έγραψα στο. Πες το.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εντάξει, για να έχει ελπίδες η Μπασκόνια, πρέπει σε σειρά 5 παιχνιδιών να βρεθεί τουλάχιστον 3 φορές σε πολύ καλή μέρα. Γιατί άμα πετύχει την Μπασκόνια σε πολύ καλή μέρα, μπορεί όντως να σε διαλύσει. Το θέμα είναι ότι παίζει και ο αντίπαλος πάντα. Οπότε μετά είναι και ο παράγοντας το σε τι κατάσταση θα βρίσκεται η Ρεάλ. Ρεαλιστικά είναι. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να αποκλειστεί η Ρεάλ, προφανώς. Και τώρα το πόσο θα δυσκολευτεί ή όχι, δεν ξέρω. Δηλαδή, και εμένα, άμα μου πεις να κάνω έτσι μια πρόβλεψη έτσι στο φλου, το πιο ασφαλής θα ήταν από ένα 3-1. Θα μπορούσε όμως αυτό το 3-1 να έχει μέσα και διπλά. Δηλαδή, θα μπορούσε, ας πούμε, και η Μπασκόνια να παίρνει ένα διπλό. Στα πρώτα δύο παιχνίδια και μετά, ας πούμε, η Ρεάλ να πάρει δύο διπλά μες στην Μπασκόνια και να τελειώσει η σειρά εκεί. Δηλαδή, δεν το θεωρώ.
Όπως πέρσι με την Παρτίζαν.
Πιθανό.
Πάντως, από τις τρεις της έκατσε η δεύτερη πιο εύκολη. Δεν της έκατσε η ΕΦΕΣ. Δεν της έκατσε. Εντάξει, η Βίρτους θα ήταν το ιδανικό, ας πούμε, για τη Ρεάλ. Της έκατσε η Μπασκόνια. Εντάξει,
δεν ξέρω, άμα είναι.
Για μένα είναι πιο δύσκολη.
Είναι πιο εύκολη η Μπασκόνια. Και εγώ αυτό θα έλεγα ότι.
Mm-hmm. Ναι.
Okay.
Λόγω ισπανικού, ας πούμε. Λόγω ισπανικής αντιπαλότητας πιο πολύ αυτό.
Ναι, αυτό.
Okay.
Τουλάχιστον έτσι στη θεωρία. Γιατί πιστεύω ότι η ΕΦΕΣ κάπου θα ξεφούσκωνε, μωρέ. Γιατί έχει κάνει πολλά συνεχόμενα καλά παιχνίδια. Και εντάξει, δεν νομίζω ότι θα το έτρεχε ακόμα. Όπως και έγινε δηλαδή για ένα μάτς. Για πες Παναγιώτη.
Πόσα χρόνια έχει να μην πάει Final Four η Real?
Πόσα χρόνια έχει να μην πάει Final Four, ε? Έλατε.
Νομίζω...
Έχει γίνει αυτό ποτέ? Είναι... Έγινε αυτό ποτέ?
Από όταν πήγε ο Λάσο δεν τη θυμάμαι να είναι εκτός.
Άρα 12 χρόνια ήταν ο Λάσο.
Ναι, δεν ξέρω τώρα αν μου διαφεύγει κάποια σεζόν, αλλά τη θυμάμαι Táx. Πάντα.
Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι...
Να σας πω.
Ρίξω.
Να σας πω μια θεωρία συνωμοσίας που πιστεύω.
Yeah, but...
Ότι από τη στιγμή που ψιλοκατάλαβε η Ρεάλ ότι έχω πάρει την πρώτη θέση, εκεί πέρα κάπου όταν είχε φτάσει τις 20 νίκες, στις 18, ήταν οι άλλοι πίσω, yeah, και σφαζόντουσαν, είχε 5-6 άτομα μαθηματικούς από πίσω της, της είχαν κάνει όλα τα σχέδια με τις αγωνιστικές της Ευρωλίγκας και έλεγε θα χάσει εκείνο το μάτς, θα πάρεις αυτό με τόσο πόντου διαφορά, πάρεις το άλλο αυτό και τα λοιπά, και θα κάνεις, ξέρω εγώ, το πρόγραμμα χάλια, θα πεταχτεί ο ένας με, ξέρω εγώ, με μειονέκτημα έδρος, άλλος με πλεονέκτημα να γίνει κόλαση, και εσύ θα τη βγάλεις αφρό ένα 8 και όποιος σου κάτσει μετά από αυτούς τους τρεις. Είμαι, δηλαδή, τι να σας πω, ότι έχει από πίσω ένα ολόκληρο team που της λέει ποιο μάτς θα χάσει στη regular season, ποιο θα κερδίσει, για να τη βγάλει αφρός πάνω από 6 με τον Αστέρα Ραχούλας και να πάρει την Ευρωλίγκα πάλι.
Άγιε, δηλαδή. Εντάξει, άμα ήταν θεωρή συνωμοσία, πιο πιθανό εγώ θα έλεγα ξαφνικά από ένα σημείο και μετά να σβήναν οι μηχανές, να χάνε τα πάντα, να βγαίνει δεύτερη για να...
Κοίτα, θα μπορούσα να το δω αυτό που λες, αλλά επειδή κάναμε μια προσπάθεια να κάνουμε ένα μοντέλο και δεν πήγε πολύ καλά, νομίζω είναι λίγο δύσκολο να κάνεις προβλέψεις.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το αυτό που λες, Πλάτωνα, αν το πάρεις χρονικά, μόνο ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος και έτυχε να παίξει 8 με Φενέρ. Όλες τις άλλες χρονιές έπαιζε Μπαρτσελώνα, Μπάγερν, Ρεάλ, Κολοπετινίτσα. Ο πρώτος με τον 8ο ήταν πάντα το πιο εύκολο ζευγάρι. Ενώ ο δεύτερος με τον 7ο. Ναι, και πέρσι ήταν το πιο δύσκολο. Ο δεύτερος με τον 7ο δεν ήταν πάντα εύκολο, αλλά πάλι υπήρχαν χρονιές που ήταν.
Ζάγκυρης εύκολο. Δεν ήταν η δεύτερη. Λάθος κάνω.
Η 7η.
Όταν ήταν η Final Four.
Πέρσι. 7η ήταν η Ζάλγκυρης.
Ναι, 7η ήταν η Ζάλγκυρης.
Απίστευτο.
Όχι, όχι. 7η ήταν η Παρτίζαν, γιατί έπαιξε Ρεάλ Παρτίζαν. Έκτη.
Τι είχε παίξει. Ποιο είχε παίξει με τη Ζάλγκυρης.
Κάτσε ρε. Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης δεν είχε πάει.
Για ποια χρονιά?
Α, ναι.
Ήταν.
Πέρσι. Τι βγήκε η Ζάλγκυρης.
Πέρσι ήταν. Ναι. Μπαρτσελόνα.
Εντάξει, απίστευτο.
Κάτσε, βγήκε τρίτη. Βγήκε τρίτη Ρεάλ. Βγήκε τρίτη Ρεάλ.
Ήταν Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης, ρε. Ναι, επειδή το Final Four ήταν και στο Κάουνας μετά, το θυμάμαι.
Ναι, Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης ήταν. Το θέμα ήταν τι θέση είχε βγει η Ζάλγκυρης. Κάτσε να το δω αυτό.
Ναι, η Ρεάλ πρέπει να είχε βγει τρίτη. Και να είχε βγει η Ζάλγκυρης 7η και Μπαρτσελόνα.
Ναι, οκ.
Ακραίο. Και έκατσε στον Ολυμπιακό η Φενέρ.
Ναι. Αυτό είναι.
Να συνεχίσω εγώ τη θεωρία συνωμοσία μου. Συγγνώμη, το πάω λίγο από εδώ από εκεί. Είναι έτσι είναι και το podcast, λίγο θεωρεί συνωμοσίες, λίγο τέτοια. Λοιπόν, πρέπει να στοχεύεις στις ομάδες, στα play-offs, σε κάτι knockout match που λέγαμε για μπάλες και τέτοια πριν, που τους έχεις κάνει κομπλεξικούς. Έπρεπε να στοχεύεις τη Μονακό Ολυμπιακός. Την έχει κάνει κομπλεξικιά και δεν μπορεί να κερδίσει. Όμως πώς έκατσε στον Ολυμπιακό η Φενέρ στην μπάλα που τους έκανε πάλι κομπλεξικούς, τι τα χάνει με δοκάρια, τι τα βάζει χωρίς και τέτοια. Πρέπει να στοχεύεις κάτι τέτοιες ομάδες. Γι' αυτό θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα είναι. Αυτή τη στιγμή το χειρότερο ματσάρισμα που μπορούσε να κάνει ever. Δεν ξέρω, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος προσωπικά.
Υπάρχει και το άλλο όμως που, ξέρεις, πώς το λένε, οι προκατηλημένοι που λένε δύο φορές σε κρίσιμα, δύο
συνεχόμενες
παιχνίδια, ο Ολυμπιακός την πήρε τη Μονακό, την τρίτη δεν πιάνει, δεν γίνεται.
Αυτό μου είπε ο Καβαλιεράτος. Αυτό μου είπε ακριβώς ο Καβαλιεράτος. Λέω, πω. Μου λέει, μία λέει τις κέρδισες, δύο, τρεις, εντάξει, στάνει, μου λέει, πάμε σ' άλλους.
Άστο, μακριά και αγαπημένη τώρα.
Κάτι ήθελα να πω πριν σχετικά με το Μονέκε, γιατί είναι και ο Μονέκε ερωτηματικό για την Μπασκόνια, ο οποίος ήταν τραυματίας, δεν έπαιξε χθες και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι. Και αν θα παίξει με τη Ρεάλ, τώρα έτσι για τα τυπικά του ζευγαριού αυτού.
Ο Μονέκε το μεταξύ έχει το διεθνέ YouTuber.
Ναι ρε, ενώ η Team Dog, πώς το έχει.
Εγώ το είδα γιατί έκανε ένα βίντεο με τον Λεσόρ και κάτι το ρωτούσε. Αλλά είδα έχει πολλά βιντεάκια.
Τι, θα βγει κανένας ρεπόρτερ του Μαθηνακού να μας πει τι έχει ο Grant και αν θα παίξει την τρίτη.
Δεν είναι γνωστό.
Δεν προπονείται, δεν θα παίζει με το Περιστέρι εννοείται. κατάσταση του ποια είναι δηλαδή.
Πράγματα.
Δεν ξέρω, δεν έχει βγει κανένας για να πει τι και πώς.
Όταν δεν βγαίνει κανένας και δεν λέει τι και πώς. Και ο Ολυμπιακός που βγήκε με τον Μιλουτίνοφ και με τον Πετρούσεφ που λέγανε δύο μήνες ο ένας, δύο εβδομάδες ο άλλος, πάλι εκτός προγράμματος βγήκαν. Άρα, μάλλον για να μην μιλάνε, μάλλον τρίτη δεν παίζει.
Για να δούμε.
Θα δούμε. Θα γίνει αυτό.
Οπότε...
Πάντως έρχονται. Ρίχτο, πες το.
Για να πάμε στο ζευγάρι Παναθηναϊκός Μακάμπι, γιατί το Real Basconia το τραβήξαμε με τα μαλλιά.
Ναι, όχι, για το Παναθηναϊκός Μακάμπι.
Παναγιώτη, θες να ξεκινήσεις?
Ναι, πιστεύω ότι είναι, αν και είναι καλή ομάδα η Μακάμπι, θεωρώ ότι είναι ιδανική ομάδα για τον Παναθηναϊκό, γιατί...
Για τον Παναθηναϊκό που βολεύει για τον Παναθηναϊκό ή η Μακάμπι βολεύεται με τον Παναθηναϊκό, δεν κατάλαβα.
Βολεύει τον Παναθηναϊκό η Μακάμπι.
Okay.
Έχει δύο πολύ καλά γκάρτ που βασίζεται κυρίως αυτούς. Τον Baldwin και τον Brown. Και τον Νίμπο, τον ψηλό. Που είναι αρκετά καλός. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχει τόσο βάθος στη ρακέτα. Που αν έχει ένα θέμα ο Παναθηναϊκός, ή τουλάχιστον αν είχε μέχρι να ανέβει και ο Χουάντσο, είναι ότι αν δεν ήταν σε καλή μέρα ο Λεσόρ και ο Μίτογλου, είχε πολύ μεγάλο θέμα στη ρακέτα. Και επειδή η Μακάμπι δεν έχει πολύ μεγάλο βάθος στο 4 και στο 5, θεωρώ ότι μπορεί να τη χτυπήσει εύκολα ο Παναθηναϊκός. Και σε συνδυασμό με το ότι η περιφέρειά του είναι εξίσου καλή.
Εννοείς ότι δεν παίρνει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα η Μακάμπι σε αυτό που ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει πρόβλημα στο.
Ναι, ας πούμε, θεωρώ ότι όπως έχει αποδείξει.
Να στο πω αλλιώς. Να στο πω αλλιώς.
Ρακέτα, ομάδες. Ήθελες να πεις κάτι.
Να στο πω λέω αλλιώς.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, Μίτογλου το καλύτερο τεσσάρι στη σειρά. Με διαφορά. Λεσόρ το καλύτερο πεντάρι στη σειρά. Για να τα πάρουμε έτσι. Χουάντσο και Βιλντόζα έχω δύο ερωτηματικά. Για τη σειρά. Γκραντ καλύτερος αμυντικός στην περιφέρεια στη σειρά. Οπότε μέχρι τώρα έχουμε Παναθηναϊκό. Αν πούμε ότι Λορέντζο και Μπόλτουιν ίσον Σλούκας και Ναν. Για να τα πάρουμε.
Το σκόρερ στη σειρά.
Γαμιέται το σήμα μου. Λοιπόν, αν πάρουμε τη διάδα Λορέντζο Μπράουν και Σλούκας Ναν, είναι ας πούμε ότι βγάζουν και 2-0 για να είναι ισοδύναμα τα ζευγάρια. Και από εκεί και πέρα έχω το μόνο ερωτηματικό είναι ο Κόλσον που έχω βάλει καλύτερο του Γκριγκόνης εν προκειμένου, δηλαδή σε αυτό το match-up. Πιο ψηλός, πιο δυνατός, αμυντικά καλύτερος.
Εντάξει, μπορεί να βάλει και τον Παπαπέτρου πάνω του, άμα είναι πιο ψηλό.
Ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό έχω
αναλόγως,
βάλει.
Αναλόγως πώς θα πάνε και τα. Αναλόγως και τα παιχνίδια, έτσι. Ενώ τώρα στα playoff, καλώς ή κακώς ξέρεις ότι το rotation μπορεί να ξαναεπιστρέψει στο κλειστό rotation που ήταν.
Αντέξει ο Παπαπέτρου να κάνει τέτοιο ματσάρισμα με τόσο αθλητικούς.
Για λίγα λεπτά δηλαδή, αντέχει, μωρέ. Δεν πιστεύω.
Εντάξει, για λίγα λεπτά, ναι.
Δεν νομίζω να παίζει πάνω από 20 λεπτά ο Παπαπέτρου. Δηλαδή θα είναι 20-25 λεπτά το παίζει ο Γκριγκόνης. Ανάλογα και πόσο εύστοχος θα είναι κτλ. Απλά για να πω συγκριτικά, ρε παιδί μου, το τι βλέπω στη σειρά. Μέχρι τώρα βλέπω. Δηλαδή Νίμπο vs Λεσόρ. Εντάξει. Καλός ο Νίμπο, αλλά ο Λεσόρ είναι ένα tire πάνω. Και ο. Και ας πούμε το Baldwin vs Nan που είμαστε στα ίδια. Γιατί βλέπω τα στατιστικά και είμαστε πολύ κοντά. Θα κρίνει πολύ πράγμα. Θα κρίνουν αυτοί οι δύο. Γιατί ο Μπράουν και ο Σλούκας πιστεύω θα είναι πολύ καλοί και οι δύο. Και το που και πέρα Baldwin Nan θα δείξει πολύ. Και αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ότι η ψηλή, ας πούμε, μετά τον Νίμπο, έχουμε τον Κόεν. Τραβάει. Δεν
ο Κόεν, ο οποίος τώρα παραπάνω σχολιαστής είναι παρά παίχτης. Τον έχεις δει στη
Γιούρλικ. Ναι. Στη EuroLeague TV, εκεί σχολιάζουμε με τον πρώην παίκτη της Μακάμπι. Οπότε δεν έχουμε βάθος όντως στη ρακέτα η Μακάμπι. Δεν έχουμε έδρα. Δεν έχουμε
πολύ
έδρα.
Σημαντικό η έδρα.
Ναι. Που μπορεί να είναι και...
Αν έπαιζε στην έδρα της Μακάμπι, εγώ το
άλλη
είχα πει
ιστορία, άλλη ιστορία.
Αλλά εντάξει, έγινε ό,τι έγινε, τα έχουμε δει.
Ίσως σε game 5 θα περνούσε ο Παναθηναϊκός. Τώρα θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο, όπως και να το κάνεις. Απλά υπάρχει και ένα κάπως πρέπει στο πίσω μέρος του μυαλού.
Ναι.
Είναι, μια ευκαιρία, είναι μια ευκαιρία μεγάλη.
Εγώ λέω 3-1 Παναθηναϊκός. Δύσκολα ή εύκολα.
Εγώ θα το έβλεπα και ένα 3-2 με νικητή Παναθηναϊκό. Το μόνο κακό που βλέπω στα στατιστικά της Μακάμπι γενικά είναι ότι είναι χειρότερη άμυνα της Ευρωλίγκας. Χειρότερη. Αφήνει 87 σχεδόν πόντους σε κάθε παιχνίδι να μπαίνουν, αλλά είναι και η δεύτερη καλύτερη επίθεση. Αν με κάποιο τρόπο φτιάξει μαγικά την άμυνά της και ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει, για εμένα τουλάχιστον, αυτό που είδαμε να κάνει με τον Ολυμπιακό στο μάτι του πρωταθλήματος, να ξεφεύγει στους πόντους και να το κρατάει σε ένα σταθερό επίπεδο, τότε η Μακάμπι θα κερδίσει. Αλλιώς μαζί με τον Παναθηναϊκό, άμα παίξει και ο Χουάντσο, άμα βάλει τα τρίποντά του ο Γκριγκόνης που λογικά, γιατί όλοι θα πέφτουν πάνω στον Αν, θα τον αφήσουν να κάνει κάποια ελεύθερα, τα βάλει, τότε το παιχνίδι θα ανοίξει ακόμη περισσότερο και ο Παναθηναϊκός θα έχει το τεράστιο πλεονέκτημα. Αλλά εάν δεν συμβούν όλα αυτά, αν δεν παίξει και ο Χουάντσο να βοηθήσει και ο Γκραντ δεν είναι μέσα και ο Γκριγκόνης δεν βάλει τα καλάθια, ή βλέπουμε τον Παναθηναϊκό από εκεί που είναι στους 17 πόντους με κάποιο μαγικό τρόπο με τον Ολυμπιακό να το καταφέρνει πάλι να το φέρνει σε ντέρμπι, τότε η Μακάμπι έχει το πλεονέκτημα για μένα.
Είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να έχει τον Σλούκα στην κατάσταση που τον έχει μέχρι στιγμής.
Θα τον έχει μόνο το play-off. Θα τον έχει. Πιστεύω θα τον έχει. Είναι έτοιμος, δηλαδή πνευματικά και σωματικά
και
φαίνεται
και
ότι
εγώ
είναι έτοιμος.
Και εγώ αυτό θεωρώ.
Εγώ
πια τόση εμπειρία, μου φαίνεται το play-off και Final Four που. Ναι, δεν. Θα πιάσει ένα minimum standard που θα είναι ικανό για να δώσει τη βοήθεια και σε όλους τους υπολείπους.
Εγώ το μόνο, τη μόνη παρένθεση που βλέπουμε τη Μακάμπι. Δεν είναι παικτικά, είναι ότι είναι, πιο, είναι μαζί με την Μπασκόνια οι δύο πιο απρόβλεπτες. Αυτό είναι που, που δεν ξέρω πώς να το εκλάβω σε τελική ανάλυση, αλλά παρόλα αυτά βλέπω Παναθηναϊκό 3-1.
Νομίζω με τις απρόβλεπτες καλύτερα να παίξεις σειρά όμως. Γιατί...
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι, ναι, δεν το συζητώ.
Άλλο να σου πάρουν ένα μάτς και άλλο να παίξουν τρία πάρα πολύ καλά παιχνίδια.
Εννοείται, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Εκεί είναι πολύ σημαντικό επίσης που ξεκινά την έδρα του Παναθηναϊκός. Νομίζω δεν το έχουν καταλάβει πάρα πολύ πόσο σημαντικό είναι αυτό. Γιατί αν πάρεις 2-0, πολύ, πολύ κοντά, έχεις πολύ καλές πιθανότητες δηλαδή. Γιατί και η Μακάμπι εκτός έδρας δεν είναι κάτι wow, είναι ok. Το ΆΚΑ είναι, έχει χάσει νομίζω Παναθηναϊκός όλο και όλο 4 φορές. 5 max φέτος. Οπότε άμα προηγηθείς 2-0 μετά δεν...
ακόμα και να πάρει διπλό η Μακάμπι σε ένα από τα πρώτα δύο παιχνίδια, δεν είναι τόσο φόβητρο το να πεις να πάω να νικήσω σε άδεια έδρα.
Ναι, ναι, εννοείται, δηλαδή... εννοείται.
Και...
δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει άτομα μέσα έστω σερβούς. Όχι. Δεν το έχω ψάξει καθόλου γι' αυτό.
Θα βάλει 100 άτομα, δεν έχει.
Σέρβι, εντάξει, σέρβι να υποστηρίξουν πιο, ας πούμε, σαν ουδέτεροι.
Όχι,
σαν
όχι,
απλά...
όχι να υποστηρίξουν, θεατές του μπάσκετ.
Όχι, όχι, δεν θα βάλει. Δεν θα βάλει.
Δεν θα βάλει. Τότε, ναι, τίποτα. Η έδρα δεν έχει κανένα ρόλο. Έχω δει πως να παίζει σε άδεια έδρα. Σε ένα Πανιόνιος Προμηθέας, τώρα εδώ πέρα στο Final Eight στο Ηράκλειο. Τα άτομα που ήταν μέσα στο γήπεδο, μαζί με διαιτητές, γραμματείες, ιστορίες, φροντιστές κτλ. Παραπάνω από εμάς που ήμασταν έξω. Το meme, το γνωστό μας που είναι meme. Εκεί είναι απλά οι δύο ομάδες ότι παίξουν. Δεν έχει μάκε μου ψυχολογία κτλ.
Οπότε εγώ δίνω 3-1, πλάτο να σου είπε 3-2. Βαλάντι, Παναγιώτη.
Και εγώ,
και εγώ 3-1.
Και εγώ στο 3-1 πιστεύω κλείνω. Εκτός άμα γίνει ένα διπλό της Μακάμπι στα πρώτα δύο παιχνίδια, θα πάει 3-2 ο Παναθηναϊκός.
Εντάξει, τώρα τι μας είπες, μάλακα. Εκτός άμα γίνουν δύο διπλά εκτός, θα πάει 3-2. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει.
Ναι. Ίσως λίγο επηρεάζει. Δεν ξέρω. Έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ας πούμε, το πώς ήταν και οι σειρές του Ολυμπιακού πέρυσι και πρόπερσι με Φενέρ και Μονακό, που ας πούμε. Είδες ότι όχι πόσο εύκολα έγινε το break στο break. Άλλες σειρές, διαφορετική περίπτωση, απλά ναι, ξέρεις.
Ναι, εντάξει, κοίτα, είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την Ευρωλίγκα, ειδικά όσο περνάνε τα χρόνια και οι ομάδες είναι πιο κοντά, να κερδίσεις δύο συνεχόμενα παιχνίδια μέσα σε δύο μέρες των άλλων. Γι' αυτό γίνεται και αυτό το 1-1 και σπάει η έδρα και το ακούω αυτό που λες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δύσκολα θα χάσει πάνω 20 άκα. Δύσκολα.
Μακάρι.
Δηλαδή. Τώρα για τραυματίσεις και τέτοια είναι πολύ σημαντικός ο Grant. Δεν ξέρω μυστικά. Πιστεύω θα παίξει ο Αντρίτη. Ακόμα και λίγο να πονάει θα παίξει. Γιατί το χρειάζεται πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Θα αναλάβει έναν εκ των Λορέντζο και ή Baldwin. Οπωσδήποτε τον θέλει. Γιατί αν είναι ο Baldwin θα πετίθεται στο Σλούκα 40 λεπτά.
Είχαν υπάρξει συμπαίκτες ή όχι καθόλου στον Ολυμπιακό, δεν θυμάμαι.
Ποιος, ήταν η χρονιά πριν έρθει. Ναι, ήταν η χρονιά πριν έρθει. Πριν έρθει. Ναι. Δεν ήταν συμπαίκτες, όχι. Και πιστεύω ότι το key point της σειράς θα είναι ο τέτοιος, ο Χουάντσο. Νομίζω ότι το κλειδί.
Το Βιλντόζο το βλέπεις καθόλου.
Και το Βιλντόζο βλέπω. Δεν βλέπω ότι θα είναι το κλειδί, αλλά βλέπω ότι θα είναι καλός. Δηλαδή πιστεύω ότι θα μπει κάπως. Κάπως θα μπει. Και επειδή τον έβαλε και χθες ο Σερέλης και έπαιξε. Δηλαδή αρχίζει, βρίσκει λίγα πατήματα. Θα μου πεις ένας αγώνας με το Περιστέρι, αλλά είναι σημαντικό για την ψυχολογία. Τον είδα να πανηγυρίζει μετά από πολύ καιρό το Βιλντόζο.
Ναι, και είδα και πιέζει και στην άμυνα αρκετά. Δηλαδή παίζει με πολύ πάθος.
Θα δούμε.
Θα έχει ευκαιρία. Θα χρησιμοποιηθεί, θεωρώ. Το θέμα είναι.
Θα χρησιμοποιηθεί γιατί και ο Γκράντεν είναι καλά. Δεν είναι μόνο ότι θέλουν να τον βάλουν.
Ναι.
Εγώ περιμένω μία σειρά αίμα και άμμο και από τις δύο. Γιατί αίμα, γιατί. Μάλλον. Αυτό γιατί είναι η Μακάμπη, ξαναλέω. Αν ήταν η Μπασκόνια ή η Εφέ. Όχι, Εφέ, εντάξει, είναι πιο καλή. Αν ήταν π.χ. Παναθηναϊκός Μπασκόνια, θα σου λέγα 3-0 εύκολα. Αλλά η Μακάμπη θα πουλήσει πιο ακριβά το Μάριτς. Είναι η πιο καλή ομάδα. Δεν ξέρω. Δηλαδή και το 3-1 που θα έρθει με τον Παναθηναϊκό μπορεί να είναι όλο στου 5 πόντου. Κατάλαβε. Δεν λέω ότι θα έρθει 3-1 εύκολα.
Ναι, σίγουρα.
Σίγουρα όλα τα μάτια και εγώ σε αυτό συμφωνώ ότι θα είναι πάρα πολύ κοντά.
Μπορεί βέβαια τα Game 1 συνήθως έχουν δείξει ότι μπορεί να λήξει 40 πόντους και μετά να χάσει το επόμενο. Τώρα είναι περίεργα.
Ναι.
Υπάρχει μια θεωρία ότι πολλές ομάδες που παίζουν εκτός τα πρώτα μάτς δίνουν το πρώτο game για να μάθουν να δουν πως παίζει ο αντίπαλος.
Δεν νομίζω. Μου φαίνεται κουφό γιατί μετά πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε το επόμενο.
Ναι, σίγουρα. Απλά το ότι δεν καίγονται τόσο πολύ από το πρώτο μάτσα πάνε να.
Δεν έχει το βάρος.
Συζητάω με τους φίλους.
Όχι τόσο πολύ το άμα καίγεσαι, ίσως το να τον ευνηδιάσεις στο δεύτερο παιχνίδι. Απλά έχει ρίσκο. Θα μπορούσα να το δω. Δεν ξέρω πώς είναι η τωρινή Ευρωλίγκα, αλλά παλιότερα θα μπορούσα να το δω πιο εύκολα αυτό σαν. Ρυψοκίνδυνη τακτική.
Εμένα δεν μου κάνει γιατί είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα και δεν μπορείς να αφήνεις μάτς. Όταν είναι στις τρεις νίκες να αφήσεις τη μία, είναι πάρα πολύ μεγάλο το διακύβευμα.
Every game matters που λένε και στην Ευρωλίγκα. Όχι σαν το NBA που. Άντε να μην ανοίξω τώρα το στόμα μου για το NBA να που δεν βλέπει κανείς σοβαρός άνθρωπος. Τέλος πάντων. Όχι, είστε και NBA-ακοί εδώ πέρα.
Εγώ βλέπω λίγο, βλέπω πότε μπορώ.
Δύσκολα είσαι.
Οι άλλοι δύο δύσκολα. Ο Παναγιώτης που και που κάτι βλέπει. Ελάχιστα πράγματα.
Έχω να δω από Αντετοκούμπο όταν το σήκωσε. Μην με ρωτήσετε χρονιά. Δεν θυμάμαι.
Ναι,
ποτέ.
Ναι. Στον COVID,
εγώ το θυμάμαι γιατί ήμουν και στη Σαμοθράκη.
21 δεν ήταν.
Ναι,
21.
Ναι. Κολοφάνταρο ήμουν εγώ τότε.
Ναι.
Ωραία. Έχουμε τίποτα. Α, έχουμε και τις πεντάδες. Παραλίγο να το κλείσω χωρίς τις πεντάδες.
Ναι, ρε φίλε.
Λοιπόν, ξεκινάει πρώτος ο Πλάτων που είναι και φιλοξενούμενος.
Με εξηγήσεις και τα λοιπά τα δικά μου, τα ωραία, πώς τα εξηγώ.
Ό,τι θες, μπορείς να εξηγήσεις, μπορεί να μην εξηγήσεις τίποτα όπως γουστάρεις.
Ωραία. Να πούμε ότι σίγουρα ο Παναθηναϊκός έκανε μια χρονιά την οποία δεν περιμέναμε να κάνει, να βγει δεύτερος.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, έχουμε καλύτερη πεντάδα. Ο καθένας μας θα δώσει μια καλύτερη πεντάδα. MVP, τον δικό του και Coach of the Year. Αυτό.
Ωραία.
Μπορείς να πεις και τους υποψήφιους Coach of the Year που είχες, άμα θες να πεις έναν.
Ναι. Υποψήφιοι λοιπόν Coach of the Year βάσει και τις εμφάνισης του Παναθηναϊκού και ό,τι έκανε, ας πούμε, την έκπληξη που δεν περιμέναμε να κάνει, είναι σίγουρα ο Coach Ataman και απ' την άλλη έχουμε τον Τσούς Ματέο. Για μένα αυτοί οι δύο είναι. Απλά θα πω τώρα τι ακριβώς για μένα έχει συμβεί στο μυαλό μου, έτσι πώς θα σκέφτομαι. Ο Τσούς Ματέο έχει καταφέρει να φτάσει το peak της Real πάρα πολύ νωρίς. Και θεωρητικά έχει κλείσει και την πρώτη θέση πάρα πολύ νωρίς. Άρα φύγανε οι κάμερες από πάνω του και στραφήκαν όλες πάνω στον Αταμάν. Οπότε για εμένα θα ήταν άδικο να μην το έδινα στον Τζος Ματέο που το έχει πάρει τόσο νωρίς την πρώτη θέση σε μια τέτοια Ευρωλίγκα και του έδωσε για μένα μετά την ευκαιρία, άμα θέλει να διαλέξει ακόμη και αντιπάλους κτλ. Δεν θα το έδινα λοιπόν στον Αταμάν, τσους Ματέο, ορίστε το βραβείο. Αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι πολλά credit στον coach Αταμάν, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι τα budget δεν παίζουν κανένα ρόλο. Θέλεις και έναν προπονητή από πίσω να κρατάει τα μπόσικα και να κάνει παίχτες όπως ο Ναν, όπως ο Σλούκας, όπως ο Ματίας Λεσόρτ, όπως ο Ντίνος Μίτογλου να παίζουν όλοι μαζί και να εμφανίζουν ένα τόσο ωραίο σύνολο όταν ο Παναθηναϊκός το θέλει. Για MVP της Ευρωλίγκας δεν θα πάω με τη μάζα. Εννοείται για εμένα ο καλύτερος παίκτης που έχω δει στη ζωή μου.
Sorry. Άρα coach of the year Αταμάν.
Ματέο. Ματέο είπε.
Όχι, όχι, τσούς Ματέο. Τσούς Ματέο.
Okay.
Το δίνω. Το πήρε μαζί του. Σπίτι
okay, okay.
Αλλά MVP της Ευρωλίγκας, ο καλύτερος παίκτης που έχω δει με τα μάτια μου. Ποτέ δεν θα έπαιρνα φανέλα οποιοδήποτε παίκτη είτε NBA είτε Ευρωλίγκας να τη φορούσα έξω. Αλλά μεγάλο Kendrick Nunn θα τη φορούσα με χαρά αυτή την μπλούζα έξω. Δεν έχω ξαναδεί παίκτη να αφήνει έτσι την μπάλα τόσο γλυκά, που θες, ψηλά στο ταμπλό για να μπει μπάλα μέσα, σουτάκι για να μπει κλατσαριστό, τον αγαπάω. Μόνο αυτό έχω να πω. MVP Ευρωλίγκας, με όσο συμβόλαιο θέλει του χρόνου, 4 εκατομμύρια, 4,5, 5 πάρτα όλα δικά σου, βάζω και εγώ από την τσέπη μου, 1 ευρώ. Αλλά είναι ο καλύτερος σε...
Έξτρα φόρους στην Ελλάδα, για να μείνει ο Νάν.
Ακριβώς. Και τώρα πάμε στην καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας. Στο ένα, εντάξει, Mike James. Δεν μπορούσα να το βγάλω και από εδώ εκτός. Mm-hmm. Είναι και πια all-time top scorer της Ευρωλίγκας. Στο δύο, Kendrick Nunn. Στο τρία, θα βάζα Μούσα. Κάνω την έκπληξη. Τέσσερα, Alec Peters, ο οποίος έκλεισε τη χρονιά με 50-40-90.
Mm-hmm.
Παραλίγο.
89 έχει, ναι. Για δύο βολές.
Ναι, ναι, παρά δύο shoot, ναι. Και στο νούμερο 5, Ματίας Λεσόρτ, το καλύτερο στιγμή, το πιο ανεβασμένο πεντάρι της Ευρωλίγκας, σε μια τρομερή ηλικία και ένας από τους παίκτες για τους οποίους ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει αυτή τη στιγμή μαζί με τον Kendrick Nunn στη θέση νούμερο 2 της Ευρωλίγκας.
Τέλεια. Ωραία. Έχει ψωμί εδώ. Ποιος συνεχίζει, Παναγιώτη ή Βαλάντης?
Παναγιώτης.
Ρίξε το Παναγιώτη.
Λοιπόν, MVP, Mike James.
Mm-hmm.
Αν και στην αρχή ήταν πάρα πολύ καλά ο Καμπάτσο, από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω, γενικά ο Λιρεάλ έπεσε και μαζί κι αυτός. Και νομίζω σαν διάρκεια σε όλη τη χρονιά ο Mike James ήταν ο καλύτερος.
Το ακούω.
Από την αρχή μέχρι το τέλος.
Το ακούω.
Προπονητής Αταμάν. Λόγω του ότι έκανε ομάδα τον Παναθηναϊκό με, δεν ξέρω, 12-13 καινούργιους παίχτες μέσα σε μία σεζόν.
Mm-hmm.
Και καλύτερη πεντάδα, small ball, τελείως small ball, Mike James, Marcus Howard, Shane Larkin, Mario Χεζόνια και Ματίας Λεσόρ.
Τι πεντάδα έκανες, ρε αλήτη.
Μεγάλη πεντάδα.
Τεσάρι το Χεζόνι έπεσε, ναι. Okay.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Και να πω και μια έκτη επιλογή. Αν δεν έβαζα το Χεζόνια, mm-hmm. αν και είναι unpopular αυτό αρκετά, ναι. Αν δεν έβαζα το Χεζόνια 4, θα τον έβαζα 3 στη θέση του Λάρκιν,
ναι.
Και 4 θα έβαζα το Μίροτιτς.
Μια μπάλα ο καθένας θέλει.
Είπαμε να κλάσεις και χέστηκες.
Δεν λέω ότι θα έπαιζε αυτή η ομάδα, θα στεκόταν.
Όχι, δεν λέω εγώ να στεκόταν, αλλά Μίροτιτς έλειπε και 3 μήνες. Δηλαδή βάλε λίγο ρεαλιστικά σενάρια.
Ο Μίροτιτς έλειπε 3 μήνες, παρόλα αυτά σε πόντους και σε ίντεξ είναι μέσα στην πεντάδα.
Εννοείται, γιατί έλειπε 3 μήνες. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης.
Ναι, έπαιζε και σε ομάδα τσίρκο όμως.
Ναι. Τσίρκο ομάδα, πρώτο σκόρερ. Είμαστε καλοί παίκτες. Προφανώς παιχταράς. Δεν το συζητάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, επιλογή στο ακούω.
Δεν τον έβαλα. Η επιλογή
σαν
μου
ήταν τόσο. Ναι, σαν έκτη.
Αλλά ναι, σαν έκτη θα. Ναι.
Βαλάντη, θα του πας.
Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσω με το Coach of the Year. Για μένα είναι εύκολα στον Αταμάν. Και θα πω εύκολα γιατί θα συμφωνήσω, θα πάω τέλος πάντων με τη λογική του Παναγιώτη ότι ο Παναθηναϊκός από 17ος φέτος βγήκε δεύτερος. Έχει αλλάξει όλη η ομάδα και αυτό που έχει κάνει ο Αταμάν είναι όντως εκπληκτικό. Ξέρεις, πολύ το κοροϊδεύαμε κάπως και θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν είναι ότι το κοροϊδεύω, απλά δεν περίμενα σε καμιά περίπτωση ότι θα, ότι θα έφτανε ο Παναθηναϊκός και θα κατέληγε δεύτερος. Και αυτές οι δηλώσεις και του Αταμάν, ξέρεις, με τον τρόπο του όταν ήρθε που λέγε κλείστε εισιτήρια Final Four και εμείς θα πάμε να το πάρουμε και τέτοια που. Εντάξει, ο καθένας, ο κάθε πονηρεμένος θα πει τώρα τι είναι αυτά που λες, coach, και εκτίθεσαι και τέτοια. Παρ' όλα αυτά όμως είδες ότι στην πορεία όλης της σεζόν έβλεπες πώς ορίμαζε η ομάδα. Σίγουρα η προσθήκη του Νάν έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για να καταφέρει να είναι σε αυτό το επίπεδο ο Παναθηναϊκός. Όμως όλη η διαχείριση από τον Αταμάν έγινε άψογα. Οπότε για μένα είναι εύκολο Αταμάν και άμα κάτω από τον Αταμάν θα έβαζα τιμητικά τον Ομπράντοβιτς επειδή, όχι τον Ζελκό, τον Ομπράντοβιτς της Μονακό επειδή έχει την Μονακό σε ένα επίπεδο τα τελευταία χρόνια που είναι top, είναι elite, όμως δεν με πείθει. Γενικά δεν με έπειθε σαν προπονητής όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης θα.
Για πες φέτος το όνομα.
Δεν θα είχα τον Μπαρτζόκα για φέτος. Ντροπής. Σαν coach of the year σε καμιά περίπτωση. Όμως και ο Μπαρτζόκας εξακολουθεί να είναι από τους καλύτερους προπονητές και έχει καταφέρει και αυτός να κρατήσει τον Ολυμπιακό σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και με τις φυγές που γίνανε το καλοκαίρι. Όμως με διαφορά θεωρώ ότι είναι ο Αταμάν πάνω, νούμερο ένα.
Το ακούω.
Όσον αφορά τώρα τον MVP. Θέλω να κλείσω. Κάτσε, Παναγιώτης είπες James.
Ναι, Mike James.
Ναι. Εγώ είμαι ανάμεσα και σε James. Σε Νάν δεν θα το βλέπα τόσο για MVP γενικά της Ευρωλίγκας. Είναι και το. Εντάξει, τα έχει παίξει σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ήρθε σχετικά νωρίς στον πρώτο γύρο. Όμως θα επέλεγα πιο εύκολα τον Λεσόρ, ας πούμε. Όχι συνολικά σαν MVP. Αντί του Νάν, ας πούμε, θα επέλεγα τον Λεσόρ, γιατί θεωρώ ότι ο Λεσόρ είναι πιο παράγοντας X του Παναθηναϊκού καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σαν ο πιο, ας πούμε, σταθερός πυλώνας. Επίσης συμφωνώ με τον Παναγιώτη ότι στην αρχή κάπως η όλη κατάσταση έδειχνε ότι ο Καμπάτσο θα πήγαινε φέτος να κάνει την σεζόν τρένο που θα του δίνε τον τίτλο του MVP σχετικά εύκολα, αλλά μετά υπήρξε μια κοιλιά. Νομίζω ότι θα πάω όμως με James και εγώ, Mike James, ο οποίος θα έχει και, ξέρεις, το ενδιαφέρον το άμα θα καταφέρει να κατακτήσει επιτέλους το τρόπαιο. Έκλεισε και τη χρονιά και σπάζοντας και το ρεκόρ. Όμως γενικότερα θεωρώ ότι αξίζει αυτή τη χρονιά να είναι ο Mike James ο MVP. Και όσον αφορά την πεντάδα, και αυτό είναι άστα να πάνε. Θα βάλω μέσα Mike James, γιατί εντάξει δεν γίνεται να τον βάζει MVP και να μην είναι μέσα στην πεντάδα, θεωρώ. Θα βάλω μέσα Nan. Θέλω να έχω τον Nan μέσα. Όπως περιέγραψε και ο Πλάτωνας, ο τρόπος με τον οποίο αφήνει την μπάλα στο καλάθι, ο τρόπος με τον οποίο δεν εκφράζει καν συναίσθημα, είτε οτιδήποτε και να κάνει μέσα στο παρκέ, δεν βγάζει συναίσθημα, το κάνει για πλάκα. Δεν καταλαβαίνει. Μετά θα πάω κατευθείαν στο 5 που θα βάλω εύκολα τον Λεσόρ και στο 3-4 που είναι, ξέρεις, και η πιο περίεργη θέση που υπάρχουν παίκτες που μπορούν να υποστηρίξουν και τις δύο θέσεις ταυτόχρονα. Θεωρώ ότι θα βάζα μέσα τον Χεζόνια σίγουρα. Και μετά η άλλη θέση, άμα προτιμούσα να πάω σε λίγο πιο ψηλό σχήμα, μπορεί να έπαιρνα Βέσελη. Αλλιώς μπορεί να επέλεγα και Κλάιμπερν. Δυσκολεύομαι να βρω τον πέμπτο εκεί. Θα μπορούσα να επέλεγα και Μούσα. Οπότε να ήταν Μούσα 3, Χεζόνια 4.
Υπάρχει πληθώρα επιλογών.
Ναι, υπάρχει πληθώρα επιλογών και άντε άμα είναι να δώσω κάτι θα έδινα σαν μια ιδανική έτσι πεντάδα εμένα στο μυαλό μου θα βάζα Χεζόνια Κλάιμπερν 3-4 να εναλλάσσουν.
Okay.
Πεντάρι Λεσόρ και στο 1-2 James Nan.
Okay. Ωραία. Θα ξεκινήσω εγώ με Coach of the Year. Βασικά μάλλον θα ξεκινήσω με MVP. Θα πω James, αλλά θα πω James γιατί. Γιατί για μένα είναι και το συνολικό impact που έχει στην ομάδα και ο James σε σχέση με Nan π.χ. και με Καμπάτσο έχει τους λιγότερους εισαγωγικά καλούς συμπαίκτες. σαν σύνολο σε ομάδα. Και εγώ τον Καμπάτσο είχα μέχρι τα μέσα, μέχρι εκεί που σταμάτησε να παίζει Ρεάλ. Αλλά για μένα ο κύριος λόγος είναι το impact του Mike James. Και αν βάλουμε και τους προπονητές, π.χ. τον Αταμάν σε σχέση με τον Ομπράντοβιτς. Εντάξει, ο Ματέο ακόμα δεν είναι proven, αν και πήρε πέρσι στην Ευρωλίγκα, αλλά είναι πολύ μικρό το δείγμα. Και για μένα είναι προπονητάρα, εννοείται. Οπότε διαλέγω Mike James, MVP. Θα πάω. Έχω κάνει και δεύτερη πεντάδα εγώ, γιατί δεν μπορούσα να μην κάνω, να αφήσω έξω. Αλλά θα σου πω, θα πάω πρώτα για το Coach of the Year. Coach of the Year για μένα είναι πίσω Αταμάν, για αυτούς τους λόγους που είπαν και τα παιδιά. Ο βασικότερος είναι γιατί παίρνει 10 νέους παίκτες και από 17η πάει τον Παναθηναϊκό δεύτερο. Και τον πάει δεύτερο με δικές του επιλογές, όπως ήταν ο Grant, που του βγαίνει η καλύτερη μεταγραφή ίσως όλων των ομάδων φέτος, που είναι προσωπική επιλογή του coach Αταμάν. Κάνει μια τριάδα Grant, Mitoglou, Lesor μέσα στις καλύτερες αμυντικές τριάδες και κάνει τον Παναθηναϊκό τη δεύτερη καλύτερη, νομίζω, ή τρίτη καλύτερη άμυνα σε όλη την Ευρωλίγκα, που δεν το περίμενε κανείς ποτέ. Σαν δεύτερο έχω βάλει τον Μπαρτζόκα και θα εξηγήσω γιατί. Φυσικά ο Ματέο είναι μέσα στην τριάδα και τέταρτο είναι ο Σάσο Μπράντοβιτς Μονακό. Βάζω τον Μπαρτζόκα δεύτερο γιατί ο Ολυμπιακός τελειώνει μόνο με δύο νίκες πίσω, λιγότερο από πέρσι, έχοντας χάσει Βεζένκοφ και Σλούκα. Και αυτό, αν κάποιος δεν το αντιλαμβάνεται, δηλαδή η ομάδα του Ολυμπιακού είναι λιγότερο ταλαντούχα σε εισαγωγικά από πέρσι, παρόλο που έχει περισσότερους παίκτες φέτος. Και εμένα αυτό, εγώ δεν το περίμενα να φτάσει τις 22 νίκες ο Ολυμπιακός. Και αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα, να το πω έτσι. Εγώ περίμενα ότι θα πάει στις 19-20 max. Οπότε γι' αυτό έχω δεύτερο το coach Μπαρτζόκα. Δίνω Αταμάν φυσικά για όλα αυτά που προείπαμε. Και σαν καλύτερη πεντάδα έχω Άσο Καμπάτσο, 2 Mike James, 3 Χεζόνια, 4 Peters, 5 Lesor. Και θα εξηγήσω το τεσάρι μου, το Peters. Τα shooting splits του Peters είναι από τα καλύτερα στην Ευρωλίγκα. Τελειώνει τη σεζόν με 13,5 πόντους. Και είναι και το volume που παίρνει. Είναι το volume που βγαίνουν τα shooting splits. Δηλαδή τα τρίποντά του, το πόσο εύστοχος ήταν, το πόσο impact είχε στην ομάδα, γιατί ήταν ο πρώτος scorer μαζί με τον Κέιναν σε έναν Ολυμπιακό που δυσκολευόταν πάρα πολύ στην αρχή τη σεζόν να βρει score. Για μένα αυτή τη στιγμή, και έτσι όπως τελειώνει τη σεζόν Ολυμπιακός, αν πούμε ότι ο Βέσελ είναι πεντάρι, είναι το καλύτερο τεσάρι, έτσι όπως τελειώνει, ξαναλέω, τη σεζόν. Αν ο Μίτογλου είχε κάνει τα παιχνίδια που έκανε τις πρώτες 20 αγωνιστικές, θα βάζω το Μίτογλου. Αλλά ο Μίτογλου έπεσε, πέσαμε μετά πολύ. Οπότε γι' αυτό έχω τον Peters. Εντάξει, τώρα δεύτερη πεντάδα δεν έχει και πρόβλημα. Έχω βάλει Baldwin, Howard, απλά για να αναφέρω και το Howard κι εγώ που ήθελα πολύ. Μούσα, Βέσελ και Ταβάρες. Αυτό σαν ας πούμε δεύτερη.
Ταβάρες
ερώτηση.
Τι λες?
Ταβάρες ή Πουαριέ?
Ταβάρες, εντάξει, τι συζητάμε.
Να κάνω εγώ την ερώτησή μου. Defensive player of the year.
Για μένα είναι ο Φαλ. Φαλ Γκραντ είναι η διάδα, αλλά διαλέγω Φαλ.
Walk-up.
Αν τον είχα στους 5 καλύτερους, τον έχω στους 5 καλύτερους, αλλά για φέτος είναι για μένα ο Φαλ.
Φαλ. Βαλάντι, Παναγιώτη.
Δύσκολο. Δύσκολο γιατί, εντάξει, μιλάμε και για διαφορετικές θέσεις τελείως. Δηλαδή ο ψηλός σίγουρα θα έχει το πλεονέκτημα, όπως και πέρυσι, ας πούμε, που ήταν μεταξύ Walk-up και Ταβάρες. Εγώ νομίζω ότι σαν αμυντικός της χρονιάς προτιμώ να κοιτάξω κάποιον κοντό, κάποιον στον Άσο που θα σκυλιάσει, ας πούμε. Μεταξύ Walk-up και Grand θα ήμουν. Δεν ξέρω τώρα, άμα πω κάτι, ξέρεις, θα παρεξηγηθεί ο ένας, άμα πω κάτι άλλο θα παρεξηγηθεί ο άλλος. Θεωρώ ότι και οι δύο φέτος ήταν αντάξει στο ίδιο.
Κανείς δεν θα παρεξηγηθεί, να ξέρεις.
Να πω ένα Walk-up.
Δώσε
και ας παρεξηγηθώ εγώ. Ναι, ναι. Παίρνω εγώ πάνω μου, πάλι όπως πήρα και του Ναν. Πραγματικά θέλω τώρα, από πού γίνεται η κλήρωση για το ποιος βγήκε MVP και τα λοιπά.
Νομίζω μετά τα play-off, δεν θυμάμαι.
Όχι, όχι, πού, σε ποιο μέρος.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Να πάω να κλείσω τώρα εισιτήρια, γιατί πως πάω να πούνε το όνομα, να πάρω το τρόπο για να το δώσω στον Αν, έτσι. Θα μην προλάβουνε.
Παναγιώτης, ποιον θα βάζεις, καλύτερο αμυντικό?
Δεν ξέρω. Συμφωνώ με το σκεπτικό που είπε ο Βαλάντης. Οπότε και εγώ ανάμεσα στο Γόκαπ και στο Grant θα ήμουν. Η αλήθεια είναι δεν έχω και πολύ μεγάλη άποψη για τις αμυντικές ικανότητες όλων των παίχτων στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Κυρίως του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού έχω παρακολουθήσει, οπότε δεν ξέρω. Έναν από τους δύο.
Οκ. Okay. Ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο στην ατζέντα.
Είδες, εδώ είμαστε ένα podcast που δεν εκτιθόμαστε.
Ναι, ναι, το έχουμε διπλωματικό, το κάναμε στο τέλος.
Επίσης, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο McIntyre, ούτε σε πεντάδο, ούτε σε MVP, αλλά έχει κάνει τρομερή σεζόν και είναι πολύπλευρος παίχτης. Και απλά ήθελα να τον αναφέρω, γιατί είναι και πολύ καλός δημιουργός και σκοράρει.
Τον πλέον Βούλγαρο, έτσι.
Αλήθεια, δεν το είχα δει αυτό.
Όπως ο Γόκαπ είναι Έλληνας, εντάξει.
Ο McIntyre είναι η δεύτερη καλύτερη μεταγραφή μετά τον Grant για φέτος, για μένα. Α, τώρα έτσι που τη θυμάμαι λίγο πρόχειρα. Δεν βάζω Moz, Wright και Nan τώρα. Ειδικά Nan δεν το βάζω καν στην κατηγορία. Ο Wright έπαιξε 12 παιχνίδια. Αν πούμε όλη τη σεζόν, Grant και Cody, Miller, McIntyre είναι οι δύο καλύτεροι για μένα. Πρώτος ο Grant, μετά ο McIntyre.
Προσφέρει πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό.
Έχουμε τίποτα άλλο στην ατζέντα? Είναι κάποιος που θέλει να προσθέσει κάτι πριν σας διώξω?
Σοπάρε που θα μας διώξει.
Πολύ αυταρχικό ήταν αυτό.
Ναι, ναι, σαν να...
Έχουμε και να φάμε,
σαν
έτσι.
Σαν να δεν μας τα λέει καλά.
Έχουμε και να φάμε.
Κάτι που να... Α, για Περιστέρι, παιδιά. Δεν λέμε.
Ναι, σωστά, Περιστέρι. Final Four.
Μεγάλο Περιστέρι. Ήθελα πραγματικά να βγάλω ένα emoji στο Instagram του podcast και να είχα απλά ένα μεγάλο Περιστέρι. Και να τον έβαζα έτσι σαν story.
Ναι.
Καλά πήγε αυτό. Για πρώτη φορά στο format του Basketball Champions League, δεν κάνω λάθος, το Περιστέρι Final Four. Μεγάλος coach Πανούλης, έχει το know-how σε κάτι μονά match. Εντάξει, μανούλα σε κάτι τέτοια. Θα τους πει πάμε παιδιά, γερά, τρίποντα με side step τέτοια μέσα όλα και θα το Περιστέρι το σηκώσει κιόλας. Το έχω δει το όνειρο.
Σηκώσει, λες.
Πού γίνεται?
Στο Stark Arena. Stark Arena, Βελιγράδο.
26 με 28 σε μια εβδομάδα.
Στο Βελιγράδο. Ισπανία, Τενερίφη, Μούρθια και...
Είναι, θα είναι και ο Κάιλ Γκάιγκη.
Και Μάλαγα. Ναι, ναι. Τενερίφη, Μούρθια, Μάλαγα.
Ναι. Και ο Ολυμπιακός μέχρι τον τελικό μόνο με ισπανικές παίζει.
Ναι, ναι.
Θέλετε να δούμε τελικό Ευρωλίγκας, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, να παίζουν τα τσιμέντα, να μην υπάρχει... Πώς είπε ο μεγάλος Θέμης Κέσσαρης, λέει, θα υπάρχει, λέει, τελικός, χώρα όμως, λέει, δεν θα υπάρχει.
ειλικρινά.
Δεν ξέρω, ακόμα το σενάριο αυτό δεν θέλω να το σκέφτομαι. Θα ήταν μοναδικό, αλλά ας το πάμε σιγά σιγά. Να πούμε ότι στο Βερολίνο έχουν ξαναβρεθεί και οι δύο σε ημιτελικό το 2000. Οπότε γιατί όχι αυτή τη φορά ξάμα το πάρεις έτσι με συμπτώσεις και τέτοια να είναι στον τελικό.
Έτσι κι αλλιώς η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Εύχομαι όχι, αλλά ας είναι ό,τι είναι, άμα είναι στον τελικό, ας είναι στον τελικό.
Είδατε καθόλου το μάτς του Περιστερίου με τη Βόνη το τελευταίο?
Εγώ λίγο είδα, δεν είδα.
Όχι, δεν.
Παιδιά, το έβλεπα παράλληλα σε τρεις οθόνες. Έβλεπα play-in, Περιστέρι και πάνω, δεν θυμάμαι, κάτι μπάλα έπαιζε, ούτε καν θυμάμαι. Στο τέλος γινόντουσαν πολλοί ηρωισμοί και τους μπαίναν τα καλάθια στο Περιστέρι. Και Ράγκλαν τρομερός και Λόβ τρομερός και Μήτρου Λόγκ. Δηλαδή, χαμός έγινε.
Χρειάζεται παιχνίδια.
Και το Περιστέρι δεν τους άφησε ποτέ να περάσουν μπροστά. Ήτανε πάντα, πήγαινε στους τρεις πόντους, στους τέσσερις, μετά αγκάζωνε πάλι, τους άφηνε πίσω.
Η Βόνη που το πήρε πέρσι,
Η Βόνη το έχει πάρει, δεν το θυμάμαι.
Champions League, ναι, ναι, με TJ Shorts, MVP.
Ω, μεγάλος TJ Shorts. Ναι, ναι. Να πω ότι εγώ είπα κάτι στα παιδιά του που καθόμασταν εκεί πέρα, ότι τον Frey της Βόνης τον έβλεπα Ευρωλίγκα.
Mm-hmm. Καλό παιχτάκι. Για να δούμε.
Λοιπόν, είπα τώρα θα μείνει.
Είναι η ώρα νομίζω να χαιρετήσουμε. Έχουμε φτάσει σε μία ώρα και κάτι λεπτά. Είμαστε πολύ κοντά στο να σας φέρουμε ένα καλεσμένο που δεν περιμένετε. Είναι έκπληξη, θα τη δείτε πιο μετά. Πιθανώς να γίνει το καλοκαίρι. Για αυτούς, είναι πιο πολύ για αυτούς που, θα βλέπουν, που βλέπουν NBA και που θα το εκτιμήσουν. Δεν είναι... Μπορεί να μην είναι για πολύ ελληνικό κοινό ή μπορεί και να είναι.
Θα φέρετε, θα.
Όχι, όχι. Δεν λέμε, είναι μυστικό ακόμα. Αλλά και να πούμε, δεν θα την ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή πρέπει να έχει διαβάσει λίγο για να, το ξέρει. Την τον. Θα δούμε.
Καρφώ, σε την τον.
Ναι, ναι, καρφώ. Θα το κάνω στο μοντάζ, ρε. Οπότε, εσείς μπαίνετε Spotify, βάζετε αστεράκια, πατάτε follow, βάλετε 5 αστεράκια εκεί να λειτουργεί ο αλγόριθμος, κάντε share το περιεχόμενό μας, πείτε καμιά καλή κουβέντα, πείτε και καμιά κακή, δεν μας πειράζει. Θα τα ανεβάσουμε.
Όχι,
τώρα
μας
στο...
πειράζει.
Μας πειράζει.
Μας πειράζει, τι.
Δεν πειράζει, ας μπουν στο Buy Me A Coffee, κάθετος Space and Space, εκεί πέρα να βάλουν τα καφεδάκια τους. Μπείτε στο Βάλ το Αγόρι μου Pod, στο podcast Βάλ το Αγόρι μου, πατήστε τις κριτικές σας, βάλτε τα αστεράκια σας, 5 αστεράκια εκεί, κάντε share. Να ακούτε τον Πλάτωνα, βάλτε τα καμπανάκια σας να έρχονται συστημένα τα επεισόδια.
Ευχαριστώ πολύ κιόλας, παιδιά, που με φιλοξενήσατε. Πέρασα τρομερά, κάναμε τρομερή συζήτηση και πριν και κατά τη διάρκεια. Χάρηκα κιόλας πολύ. Το ξαναλέω, όντως χάρηκα.
Να ήταν τέλεια.
Όποτε θέλετε, εγώ σας είπα από κοντά να δείτε το χώρο εδώ πέρα, το ταυλάκι μας, στερείς μας, καφεδάκια μας. Ξέρετε, εδώ. Χαμός, χαμός.
Αυτό το κοντά που έχεις, τι είναι, το είπαμε.
Ποιο? Από όλα.
Το κασκόλ που φοράς.
Το κασκόλ είναι της μεγάλης Ρόδου. Δεν ξέρω άμα με τέτοιο.
Δεν το βλέπουν τώρα. Δεν
με βλέπουν.
Όχι, όχι. Του Παναθηναϊκού.
Όχι, όχι. Του Παναθηναϊκού έχω πιο εκεί. Έχω και του Ολυμπιακού. Έχω απ' όλα. Αλλά η μία είναι η μεγάλη ομάδα. Ρόδος από την ανάποδη. Εδώ. Μία είναι η ομάδα η Ρόδος. Για μένα δεν υπάρχει άλλη. Όταν με ρωτάτε τι ομάδα είμαι, σας έχω πει από τις μεγάλες Ρόδος. Τελείωσε.
Ωραία, ωραία, ωραία.
Ωραία. Ρόδος λοιπόν. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το. Ξέρετε.
Ό,τι είπε.
Οπότε.
Έχετε μπίφ με τον Κολοσσό, δηλαδή.
Ορίστε.
Έχετε μπίφ με τον Κολοσσό.
Όχι, όχι. Η Ρόδος είναι μόνο μπάλα.
Μόνο μπάλα.
Ό,τι ακριβώς λέμε εμείς στο podcast, δηλαδή. Οπότε βάλτε τα αστεράκια σας για να ακούτε μπάσκετ και μπάλα. Άντε, γεια.
Καλή συνέχεια.